radio wave.
Gaazexeessa Itoophiyaa jedhaman keessaa tokko gaazexeessaa keenya Yaasiin Jumaati. Hojii gaazexeessummaa aduu hojjedhu Finfinnee qabamee jedha. Oduu gargaraa arganna jira. Tujubee nuftan.
Du'u artist Hacaaluu booda haala uumameef miidhaa dhaqqabeen booda harka isaaniitu keessa jira jedhamuudhaan poolisiidhaan shakkamanii to'annaa jala kan oolan keessaa lammiin keenya Yaasiin Jumaa tokko. Shakkamaa kana laachisuudhaan gabaasaaleen sabaa himaaleedhaan tamsaafaman lammiin keenya kun gaazexeessota waliin hojjetaa utuu jiru qabamuusaaf hiriira mootummaa mormuu gabaasaa utuu jiru poolisiidhaan seeraan ala qabamuusaati. Haa ta'u malee shakkamaan kun abukaatoon isaa obbo Kadir Bulloo mana murtiif akka ibsaniif barreeffamaan kan kenne raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisaan dhiyeessaniiru. Gara Itoophiyaa kanan dhufe hojjetaa fiilmii seena galmeessaa ta'een piroojektii muummicha ministeerichaan deeggarame jechuunis mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Oromiyaa keessatti kan kennamu barnoota marsariitii irratti kennamu waraabuuf jecha fiilmii seena galmeessaan kun OBN odaa irratti kan mul'atudha jedhe. Lammiin keenyaa Yaasiin Jumaa yeroo inni itti mana obbo Jawaar dhaqee sababaan himan kan wal faallessu fakkaata. Gara mana Jawaar Mohaammed kanan dhaqee gaaffii deebisa waliin geggeessuuf ture. Kun Amnesty Internationaliif Human Rights Watchiin ibsamee jira. Kanaan booda guyyoota sadii booda kanan hidhame jedhe. Shakkamaa kan ta'e Yaasiin Jumaas haa ta'u abukaatoon isaa obbo Kadir Cimsanii kan isaan morman garuu gocha poolisiin ittiin shakkeen mana murtiitti erga dhiyeessanii boodaaf yeroo qorannaa kennameen hojii hojjete mana murtiif dhiyeesse manni murtii akka hiikamuuf ajaja kenneetu jiru poolisiin hin hiiku jechuusaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kana laalchisuudhaan dhimma yakka qindaa'eef daangaa darbetti daayirektara kan ta'an obbo Faqaaduu Dhaggaa gaafatee ture. Eeruun kun nu dhaqqabee ajajatti kenninee haa hiikamu jennee jirra. Gama keenyaan gama jaarmolii sadarkaa addunyaan gaaffii innaa nu dhiyaatu ilaaluutu nurra ture. Murtiin akkasii kan murtaa'e kan hojiirran oliin jira jennee nuti kan nuti ilaalle poolisiin federaalaa akka ajajatti wabiin gadhiisame san booda poolisiin Finfinnee nan barbaada jedhee to'annaa jala oolchuusaa argineerra. Galmee poolisii federaalaa irratti gaazexeessaa jedhuun hin beekamu. Ogeessa odeeffannoo teeknooloojii jechuun kan inni galmeessu kan gaazexeessaadha jedhee gabaasees jira. Inni garuu ragaa kenneen gaazexeessaadha ofiin hin jenne. Inni qabamu qabeenan beekaa mana obbo Jawaaree innaa qabamus ogeessa teeknooloojiiti kan jedhe. Meeshaaleen saatalaayitii waliin wal qabate kashakkame waan tureef sanaaf deeggarsaaf gargaara jechuudhaan kan inni to'annaa jala oole. Gaazexeessummaan isaa kan dhufe boodarra maaliif akka inni dhoksuu barbaade isatu beeka. Eeruun kun erga nu ga'ee booda akka gadhiisamuuf ajajeennaa kennamu koovidiin shakkamee waan tureef eessa tura kan jiru embasii waliin mari'atame haalli mijaa'ee akka gadhiisamu ajaji kennameera jedhan. Obbo Faqaaduu Dhaggaa shakkamaan kun gaazexeessaa ta'uusaa dhiisuusaa ragaan mul'isu harka isaanii jiraachuu gaafatamanii akkas jedhan.
Nyaataa eeggatan mijamaa kaasasaa kun booda Oromoo Development Association nuyi amantaa IT.
Nuyiin kan nuttine yeroo jalqabaa to'annaa jala oolchine yoon dogoggoruudha baadhe odaa Oromoo Development Association tu nafite ogeessa IT ka jedhu kaase. Kana laalchisuudhaan manneen barnootaa irratti fiilmii seena galmeessaa waraabuu gargaaruuf kan jedhu ture kan inni kaase. Namni kun maaliif asitti argame mana kana keessatti hojii teeknooloojiin wal qabatee ni hojjetamu jechuun shakkiin waan jiruuf harki isaa keessa jiraachuu malaa shakkii jedhuun qabame jedhan. Yaasiin Jumaa dhuguma Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaadhaan hojjeta yoo ta'e hubachuuf daayirektara abbaa Taayitaa Olaanaa Korporeeshinii Sabaa Himaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Dinquu Mallaskaachoof akkasitti ibsan. Mallaskaachoo nama kana gama laalee nuti qorannaa gaggeessinee jirra. Gaazexeessaadha kan jedhu miidiyaa hawaasaarraa akkuma dhageenyeen gaazexeessonni biyyootii alaa immoo nu biraa eeyyama akka argataniif galmeeffamu. Sana ta'innaa jechuun qorannee namni Yaasiin Jumaa jedhamu gaazexeessaadha jedhamee waajjira keenyatti hin galmoofnee jedhan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CTJ'n Yaasiin Jumaa hojii gaazexeessummaarra utuu jiru mootummaa Itoophiyaatiin to'annaa jala ooluusaaf murtii mana murtii ala ammayyuu hidhaa keessa kaa'amee jiraachuusaa ibsuudhaan hatattamaan mootummaan akka isa hiiku gaafatee jira. Amnesty Internationaliif Human Rights Watch Yaasiin Jumaa attamiin gara mana Jawaar Mohaammeditti akka ergan qoppi biroon itti deebinaa jechuudhaan mallattaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Thank you.